Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesehatan dan keafiatan yang telah diberikannya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat iman serta sunnah yang masih Allah jaga bagi kita semua. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pada pagi ini kita akan melanjutkan poin yang berikutnya di dalam buku ini, yaitu kita mulai menjelaskan satu persatu sunnah-sunnah Nabi yang dapat kita amalkan, yang dapat kita lakukan sehari semalam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa kita akan mulai dari bangun tidur, ya, aktivitas yang kita biasa lakukan setiap hari, yaitu bangun dari tidur. Dan tadi pagi kita juga bangun dari tidur kita, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan hidup. Inilah waktu di mana kita membuka mata, ya, untuk memulai hari. Kita bangun pagi-pagi, lalu kita menghirup udara segar dan kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita. Hendaknya sebelum segala sesuatunya kita menyadari bahwa ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena Allah berkehendak mengembalikan roh ke jasad kita setelah Allah mengambilnya selama kita tidur. Artinya Allah berkenan memanjangkan umur kita, masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan amal saleh. Masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan dan mengejar kembali apa-apa yang terluput, serta masih memberikan kepada kita waktu untuk bertaubat. Tentu saja semua ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan bentuk rasa syukur kita selainnya kita lakukan adalah dengan meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bangun dari tidur ini. Tentunya ini aktivitas pertama yang kita lakukan di ketika memulai hari, di pagi hari, yaitu bangun tidur. Mungkin kelihatannya sepele, ya, bangun tidur, karena tiap hari kita lakukan dan berlalu lewat begitu saja. Tapi Islam adalah agama yang mulia. Nabi kita adalah Nabi yang sangat agung dan mulia, memberikan kepada kita teladan, kepada kita semua, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim ketika dia bangun dari tidur. Dan ini merupakan bukti kesempurnaan dinul Islam, din yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia, sampai aktivitas bangun tidur saja itu diatur di dalam sunnah Nabi SAW. yang apabila kita lakukan akan mendatangkan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Ya, di samping itu telah tersedia di dalamnya pahala, pahala menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara pertama yang harus kita camkan baik-baik adalah seorang muslim harus membiasakan diri bangun pagi-pagi, yaitu ketika terdengar adzan subuh berkumandang, atau kalau bisa sebelumnya, dia segera bangun, bangkit dari tidurnya. Jangan menunda-nunda bangun, terlebih lagi bagi kaum pria yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, sesungguhnya seorang yang terlambat bangun di pagi hari itu akan terluput dari banyak sekali maslahat dan manfaat, serta menyia-nyiakan waktu yang penuh berkah. Orang yang tidak juga bangun itu adalah orang yang telah dikencingi oleh syaitan telinganya, hingga setan berbisik di telinganya, malam masih panjang, tidurlah kamu. Maka dia pun menarik selimutnya dan memeluk gulingnya dan menyandarkan kepalanya di atas bantalnya, sehingga dia pun terlelap dan baru bangun setelah matahari terbit. Orang seperti ini adalah orang yang merugi. Kalah dengan syaitan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak itu, sehingga tidak dapat untuk bangun dari tidurnya. Dia terlelap, dia masih asyik dengan tidurnya. Syaitan telah mengunci telinganya sehingga dia tidak mampu untuk bangun di pagi hari. Maka hendaknya kita camkan baik-baik bahwa ini adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawakan keberkahan bagi umatnya itu di pagi hari. Sahar al-Ghamidi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi dhuhriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Jadi Nabi mendoakan keberkahan bagi umatnya, dan kita alhamdulillah termasuk salah satu umatnya di pagi hari, itu pada pagi harinya. Nah, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan sehariah, maka beliau akan memberangkatkan pasukan itu pada pagi hari, melepasnya pada pagi hari. Dan perawi hadis ini yaitu Sakhr al-Ghamidi, beliau adalah seorang pedagang, dan beliau biasa mengirim dagangannya, barang dagangannya pada pagi hari. Beliau buka toko, buka kedai itu pagi hari, dan beliau memperoleh keuntungan dan harta yang melimpah ruah, ya, dari keuntungan perdagangannya, perniagaannya. Dia adalah seorang pedagang yang sukses, dan kunci kesuksesannya adalah dia mulai perdagangannya pada pagi hari. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafal, burika li ummati fi dhuhriha, telah diberkati umatku ini pada pagi hari. Memang pagi hari itu banyak sekali, ya, kita katakan manfaat dan faedah bagi orang yang bangun. Ya, dia akan bergairah, semangat, jauh dari rasa malas. Ya, dia penuh vitalitas untuk melakukan aktivitas pada hari itu. Ya, dan ini merupakan kunci kesuksesan seseorang. Tapi apabila dia terlambat bangun atau bangun kesiangan, dia akan malas. Ya, tidak punya gairah dan pembawaannya mau tidur saja atau malas, dan ini merupakan penyakit dan salah satu penyebab kegagalan, ya, penyebab kemunduran dan terjauhnya berkah dari dirinya. Apalagi pada pagi hari, tentunya tubuh ini akan sehat apabila bangun pagi. Apalagi bangun pagi kita mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang mustajab, yaitu sepertiga akhir malam, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia menantang hamba-hambanya, mayyad'uni fa astajib lahu, mayyas'aluni fa utiyahu, ya mayyastaghfiruli fa aghfiru lahu. Siapakah yang mau berdoa kepada aku, niscaya aku akan kabulkan doanya. siapakah yang mau minta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya, dan siapakah yang mau memohonkan ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dia. Inilah waktu yang penuh berkah Allah turun ke langit dunia, apalagi pada waktu sahur. Kalau orang bangun, kemudian dia mengambil wudhu, kemudian dia mengerjakan sholat, minimal sholat witir, yaitu sholat ya di akhir malam, ya. Kemudian dia mohon, berzikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan waktu-waktu yang penuh berkah. Kemudian dia lanjutkan dengan apabila adzan subuh berkumandang, dia bergegas untuk mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Apabila seorang hamba melakukan itu secara rutin setiap pagi, itu akan mendatangkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan, manfaat jasmani dan rohani. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi umat ini dengan ibadah-ibadah yang telah wajibkan pada waktu-waktu yang berkah. Maka jangan kita lewatkan waktu pagi ini. Jangan kita menjadi orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan, ya, susah untuk bangun pagi. Nah, tentunya ini harus dengan latihan. Orang pepatah orang tua kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya, suatu yang susah itu akan biasa, bisa kita lakukan apabila kita membiasakannya. Demikian juga kepada anak-anak remaja kita atau kepada anak-anak kita, ya, ataupun istri kita, hendaknya kita biasakan mereka juga untuk bangun pagi. Kita bangunkan mereka pada waktu-waktu yang penuh berkah ini. Bukankah Nabi mengatakan rahimallahu imra'an istayqadha minal layli faqama fatawaddu'a fasalla thumma istayqadha ahlahu, ya. Nabi mengatakan semoga Allah merahmati seorang hamba, dia bangun pada pagi harinya, lalu dia bangkit, berdiri dan berwudu dan mengerjakan salat, kemudian dia membangunkan keluarganya. Kalau tidak mau, dia percikan wajahnya air, dia bersihkan air pada wajahnya, yaitu agar bisa beribadah bersama pada waktu-waktu yang mustajab, pada waktu-waktu yang berkah ini. Demikian. Jadi biasakanlah bangun pagi-pagi. Ya, sungguh indah suasana dan pemandangan di sebuah rumah apabila sudah mulai terlihat kegiatan aktivitas pada pagi hari. Ya, setiap anggota keluarga sudah sibuk untuk melaksanakan kegiatannya pada pagi hari. Ya, dan kegiatan, sebaik-baik kegiatan pada waktu sahur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu ibadah yang paling utama. Allah turun ke langit dunia, ya, melihat hamba-hambanya. Dan ya, apabila kita miliki putra-putra kita, kita ajak mereka mengerjakan salat subuh ke masjid. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Berjalan di kegelapan di pada waktu subuh ke masjid itu merupakan suatu hal yang utama di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Itulah waktu berkah. Maka biasakanlah, ya, diri kita dan keluarga kita untuk bangun pagi, ya, untuk bangun pagi. Banyak cara untuk dapat membiasakan hal ini, ya, di tengah-tengah keluarga kita. Salah satunya adalah memasang alarm misalnya, ya, memasang alarm, ya, kita punya handphone yang canggih, tapi kecanggihan itu kita pakai untuk ribah dan namimah, untuk menyebarkan keburukan, untuk melihat hal-hal yang dilarang, ya, sungguh sangat rugi, ya, padahal itu semua akan dihisab. Ya, alangkah baiknya kita gunakan kecanggihan handphone kita itu ataupun alat-alat komunikasi ataupun elektronik kita itu untuk membangunkan kita di pagi hari, ya, membantu kita untuk melakukan ketaatan. Bunyikan alarmnya, setel, ya, kira-kira bangun pada pagi hari 1 jam ataupun setengah jam sebelum kumandang azan subuh. Ya, kemudian kita melakukan aktivitas ibadah pada hari, pada waktu-waktu yang mustajab dan berkah itu. Sungguh ini merupakan suatu keuntungan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Nah, demikian. Jadi yang pertama, ya, penting kita camkan adalah, ya, biasakanlah bangun pagi-pagi. Ya, biasakanlah bangun pagi-pagi. Ada banyak sekali faedah yang dapat kita raih di balik itu. Yang kedua, salah satu sunnah yang mungkin jarang dilakukan oleh kaum muslimin ketika dia bangun dari tidur adalah mengusap wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Kelihatannya hal ini sepele, ya, tapi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Ketika kita bangun dari tidur, itu masih banyak kotoran yang menempel pada wajah kita, pada mata kita, ada tai mata, belum lagi ya, kotoran pada ya, mulut kita, hidung kita, dan tempat-tempat lain yang itu kita pada wajah kita maksudnya, yang apabila kita usap-usap itu dengan tangan kita, maka hilanglah rasa kantuk pada diri kita. Nah, salah satu tujuan mengusap wajah dengan kedua tangan ya ketika bangun dari tidur adalah untuk menghilangkan ngantuk, rasa kantuk yang mungkin masih ada, dan menghapus bekas-bekas tidur sehingga kita dapat melihat dengan terang ya, dan dapat terbebas dari rasa ngantuk. Itulah yang biasa diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku pernah bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Lalu beliau mengusap wajah dengan tangannya. Diusap wajah dengan tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau bangun tidur, ya tidak langsung berdiri, tapi beliau duduk dan beliau mengusap wajah dengan kedua tangan. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Jadi tidak langsung berdiri ataupun bergerak, karena ini bisa juga sangat membahayakan. Berapa banyak kita ya apa namanya dengar kasus orang-orang yang jatuh di kamar mandi sesudah bangun dari tidur. Mungkin salah satu sebabnya adalah tidak mengamalkan sunnah Nabi ini, ya. Maka mengusap wajah sudah bangun dari tidur ini sangat banyak manfaatnya. Demikian juga untuk kesehatan jantung, karena jantung ya apabila dikejutkan dengan gerakan-gerakan yang tiba-tiba setelah ya beristirahat panjang selama tidur, ini juga sangat membahayakan. Maka Nabi tidak langsung bangun berdiri bangkit dan bergerak, tidak. Tapi beliau duduk, kemudian mengusap wajah beliau dengan tangan, kemudian membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir surat Ali Imran ini apabila kita berkelapangan ya. Kemudian baru beliau beranjak ya, kira-kira 10 ayat terakhir di surat Ali Imran dua halaman atau satu lembar, kalau kita baca dengan bacaan yang sedang lebih kurang 5 menit ya, 5 menit kita selesai ya apa namanya membacanya dengan bacaan yang sedang. Nah, 5 menitan. Jadi setelah itu baru kita bergerak ya untuk ya misalnya ke kamar mandi untuk buang hajat dan yang lain-lain. Jadi itulah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan banyak sekali manfaat baik itu secara rohani maupun jasmani, ya. Ya tentunya ketika kita bangun dari tidur, kita usap wajah kita, itu akan hilang rasa kantuk sehingga tidak muncul keinginan untuk rebah lagi. Kebanyakan orang dari bangun tidur ya kemudian dia ingin tidur lagi, apalagi dilihatnya malam masih panjang ya, kadang-kadang sudah setel alarm pun dia matikan alarm, dia lanjutkan tidur. Maka untuk menghilangkan rasa malas dan ngantuk ini, usaplah wajah, duduk dan usaplah wajah ya, mungkin tai mata yang menempel begitu berat untuk hingga memberati ya mata kita untuk terbuka, demikian juga sisa-sisa tidur yang masih ada di wajah kita, ini pembawaannya mau tidur saja, maka kalau kita hilangkan semua itu, kita akan dapat bergairah untuk bangun ya, kita dapat otak kita pun dapat bekerja dengan normal lagi. Nah demikian. Maka jangan lupakan sunnah Nabi yang mungkin kelihatannya sepele ini, tapi mendatangkan manfaat yang sangat besar. Usaplah wajah ya, setelah kita bangun dari tidur, dan kalau kita berkesempatan, bacalah 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Demikian. Nah kemudian setelah itu beliau berdoa. Ya, beliau berdoa dengan doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara zikir-zikir yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kematian kami, pelatihan kami, dan wajah kami tubuh. Demikian pula doa yang lain yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi waradda alaiha ruhi wa adina li bidikrihi. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya ketika bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi waradda alaiha ruhi wa adina li bidikrihi. Dan yang paling bagus adalah kita membaca doa ini senang-senang. Hari ini kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Besok kita melakukan doa yang lain, yaitu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Jadi jangan lupa membaca doa sudah bangun dari tidur ini, ya. Ini adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dan kita campan baik-baik isi doa ini, luar biasa. Dari kedua doa yang diajarkan oleh Nabi ini, ya, ada satu poin yang diingatkan oleh Nabi di dalam doa ini, yaitu kehidupan kita setelah kematian kita. Allah berkehendak mengembalikan roh kita ke jasad kita, sehingga bangunlah kita dari tidur kita. Berapa banyak orang-orang yang tidur dan tidak bangun-bangun lagi kecuali nanti pada hari kiamat. Maka dari itu kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan roh kita ke jasad kita ini. Ya, kita dapat melanjutkan hidup kita. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Nah, seorang yang mencamkan baik-baik, menghayati, yang mentadabburi doa ini ketika dia bangun dari tidur, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Dia gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat, mengumpulkan bekal yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperintahkan untuk ya wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang telah dia siapkan untuk menyongsong hari masa depannya. Maka seiring dengan kembalinya ruh ke jasadnya, bangun dia dari tidurnya, Allah menghidupkannya dari kematiannya. Karena tidur itu adalah akhul maut, ya, seorang kembar dari kematian. Begitulah seorang ketika tidur terangkat ruhnya, ya, dan Allah berkehendak untuk mengembalikannya. Maka seorang yang betul-betul mentadabburi doa ini, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Ketika dia bangun dan baca doa ini, ya, muncullah azam di dalam hatinya bahwa Allah telah memberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, peluang yang mana peluang ini tidak diberikan kepada yang lainnya mungkin. Berapa banyak orang-orang yang di sekitar kita Allah panggil lebih dulu, ya, Allah cabut kesempatan itu. Maka bersyukurlah kita, ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan gunakanlah itu sebaik-baiknya. Ya, maka ketika kita bangun baca doa ini, muncullah semangat dan gairah kita untuk ibadah, ya. Dan ketika dia membaca doa ini, hilanglah rasa malas, ya, hilanglah rasa kantuk, hilanglah keinginan untuk tidur lagi. Karena dia betul ingin memanfaatkan hidupnya. Dia bangkit, berdiri dan mengerjakan ibadah-ibadah. Dia melakukan yaitu fungsi dan tujuan Allah menghadirkannya di muka bumi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Bangun dari tidur beliau membaca doa, ya. Jadi ya, dimulai dengan doa. Memang di dalam Islam ini aktivitas-aktivitas itu disertai dengan doa. Karena doa ini merupakan ibadah, ya, merupakan kita katakan modal dalam ikhtiar seorang muslim, modal seorang muslim. Bentuk ikhtiar seorang muslim adalah doa. Maka jangan lupa kita berdoa setelah kita bangun dari tidur. Ajarkanlah doa-doa ini kepada anak-anak kita dan biasakan mereka untuk bacanya di pagi hari setelah bangun dari tidur. Kemudian setelah bangun dari tidur, mengusap wajah dengan tangan, berdoa, ya, beliau bersiwak. Ini sunnah Nabi juga, ya, bersiwak dan mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana ataupun ke dalam gayung ataupun ke dalam wadah air. Ini merupakan sunnah Nabi, bersiwak. Siwak itu fungsinya untuk menyegarkan mulut dan menghilangkan bau tak sedap, ya, disebabkan tidur, ya. Dan ini merupakan bukti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, dikatakan kana la yanamu illa wasiwaku inda ra'sihi. Fa idza istayqadha, ya, bada'a bisiwak. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami', ya. Jadi dikatakan bahwa tidaklah Nabi SAW tidur melainkan siwak berada di dekat kepala beliau. Dan jika terbangun, ya, dari tidurnya, jika bangun dari tidur, beliau memulai dengan siwak. Beliau mulai dengan bersiwak. Beliau mulai dengan bersiwak. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, nah, siwak ini banyak manfaatnya untuk kesehatan mulut kita, untuk kesehatan gigi kita, ya. Dan juga, ya, apa namanya, ini adalah bentuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Demikian kita diajarkan, ya, sewaktu kecil. Kebersihan pangkal kesehatan. Ya, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, nah, tuhur syatrul iman. Tuhur bersuci, ya, berbersih diri itu merupakan syatrul iman, bagian dari iman. Nah, demikian. Maka seorang muslim menjaganya. Jadi mulai dari bangun dari tidur itu sudah mulai menjaga kebersihannya, kebersihan mulut terutama, kebersihan gigi. Ya, jadi mulai dengan bersiwak. Nah, sekarang ini mungkin siwak, ya, boleh kita gantikan, ya, dengan gosok gigi atau sikat gigi. Walaupun yang terbaik adalah siwak, ya. Tapi bagi yang mungkin kesulitan mendapatkan siwak, nah, bolehlah itu dengan menggosok gigi, ya, dengan menggosok gigi. Nah, selain itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi kita, ya, ini juga untuk mengusir rasa malas, ya, dan ngantuk, ya, ketika kita bangun dari tidur. Ya, demikian pula ketika bangun dari tidur, jangan lupa kita mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau menyentuh benda-benda yang bersih dan terhormat. Nah, ini merupakan adab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidur kadang-kadang, ya, ketika malam dia menyentuh keringatnya atau badannya, bahkan terkadang tanpa sadar dia menyentuh kemaluannya atau tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberikan satu petunjuk kepada kita. Nabi mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang dari kamu bangun dari tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia mencucinya 3 kali, talatan. Dia dicuci 3 kali untuk memastikan kebersihannya. Nabi suka bilangan ganjil. Maka Nabi membersihkannya 3 kali. Ya, sungguhnya ia tidak tahu di manakah tangannya berada tadi malam. Ya, semalam itu tangannya berada di mana dia tidak tahu. Ya, maka untuk menjaga kebersihan bejana atau air yang sebelum dia ciduk atau sebelum dia masukkan ke dalam mulutnya dengan berkumur-kumur, dia mencuci tangannya 3 kali. Nah, demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang ahli bid'ah yang ingin menantang dan menolak sunnah Nabi ini. Dia mengatakan dengan sombong, "Aku tahu di mana aku letakkan tanganku." Nah, demikian sombongnya dia ingin menolak dan tidak mau mengamalkan hadis Nabi ini. Maka ternyata pagi harinya dia dapati tangannya sudah masuk ke dalam duburnya. Nah, ini hukuman langsung terhadap orang-orang yang menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf agak ada gangguan sedikit, ya, kita lanjutkan, ya, pertemuan kita pada pagi ini. Ya, tadi kita sampaikan bahwa Nabi mencuci tangan beliau 3 kali sebelum beliau mencidukkan tangan beliau ke dalam bejana. Maka jangan kita lewatkan sunnah yang agung ini ya. Tentunya banyak hal-hal yang tidak terduga itu merupakan pangkal datangnya penyakit dan musibah pada diri kita ya. Tentunya semua sunnah-sunnah ini adalah untuk kemaslahatannya kembali kepada orang-orang yang mengamalkannya ya. Sungguh rugi ya kita memiliki Nabi yang telah memberikan teladan yang sangat agung, tapi ternyata kita sebagai umatnya tidak mau meneladaninya dan tidak mau mengikutinya. Nah, jadi jangan lupakan sunnah-sunnah Nabi ini. Mulailah dengan menggosok gigi, ya, kemudian kita mencuci tangan 3 kali ya, sebelum kita ciduk air itu untuk berkumur-kumur. Nah, karena setelah itu sunnah yang beliau tuntunkan adalah berwudu disertai dengan istinsyak dan istinsyar 3 kali. Berwudu dan jangan lupa beristinsyak dan beristinsyar 3 kali. Apa yang dimaksud dengan istinsyak dan istinsyar? Istinsyak artinya sungguh-sungguh memasukkan air ke hidung. Dan istinsyar adalah mengeluarkannya kembali 3 kali ya ketika berwudu. Jadi membersihkan hidung ya, ketika bangun dari tidur kita membersihkan hidung kita dengan memasukkannya, menghirupnya ya dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Nah, itulah contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membersihkan hidung, membersihkan gigi, mencuci tangan dan membersihkan hidung. Ya, membersihkan hidung. Ya, ketika kita berwudu. Nah, fungsinya adalah untuk mengusir syaitan, menghilangkan ngantuk, mengusir rasa malas dan membersihkan lubang hidung kita hingga kita dapat bernafas dengan lega. Ya, coba lihat bagaimana rapinya ya Islam mengatur kehidupan manusia. Bagaimana teladan yang agung yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lubang hidung ini tempat bermalamnya syaitan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min naumi fatawadda falyastanthir thalathan." Ya. Falyastanthir thalathan. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Nabi mengatakan jika salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinsar sebanyak 3 kali, karena sungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Jadi syaitan itu bermalam di lubang hidung kita. Ya, bagaimana itu? Nabi tidak menjelaskan bagaimananya. Tapi ini adalah perkara gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Ya, tapi itu benar-benar ya seperti yang digambarkan oleh Nabi. Syaitan itu bermalam di lubang hidung seseorang ya, sehingga membuat dia ya malas, membuat dia senantiasa ingin tidur dan ngantuk ya. Ya, dan akhirnya dia terluput dari ya perkara-perkara yang utama, terluput dari sepertiga akhir malam. Bahkan kadang-kadang terluput dari subuh berjamaah. Kadang-kadang terluput dari salat subuh pada waktunya. Ya, karena baru bangun tidur setelahnya, setelah malam hari ini. Jadi ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membersihkan hidung sebanyak 3 kali ya, ketika kita bangun dari tidur ya, dengan masukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri kita, dan kita lakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi sungguh-sungguh masukkan air ke dalam hidung, jadi kita hirup ya, kemudian kita keluarkan sebanyak 3 kali ya, ya saat kita berwudu. Kemudian kita jangan lupa membaca bismillah sebelum berwudu, lalu kita berwudu. Dan dengan wudu ini maka betul-betul hilanglah keinginan untuk tidur. Tidak ada lagi dalam pikiran kita ya rencana untuk tidur. Ya, hilanglah itu dan kita akan bergairah untuk mengerjakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu telah berwudu, ya maka muncullah gairah di dalam dirinya untuk beribadah. Ya, dia sungguh-sungguh dan pikirannya juga dapat kembali normal. Dia dapat mentadabburi apa yang dibacanya. Ya, dia dapat mengerti apa yang diucapkannya. Karena kalau dia telah bangun dan ya, dia mungkin masih belum bisa memahami apa yang didengarnya. Nah, setelah dia berwudu, maka dia akan kembali bergairah. Dia akan bergairah sebagaimana biasa normal. Nah, demikian. Jadi inilah dia sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sungguh sangat agung ya apa yang dicontohkan oleh Nabi ini. Nah, kemudian ya setelah itu adalah jangan lupa kita membereskan tempat tidur kita. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan hidup bersih, hidup teratur dan disiplin. Dan layak juga ini kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, ya anak-anak kita, yaitu membiasakan diri untuk membereskan tempat tidur setelah kita bangun dari tidur, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang menyukai keindahan, ya, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Tentunya sangat tidak indah apabila kita bangun dari tidur, kita biarkan tempat tidur kita acak-acakan seperti kapal pecah. Di samping itu ini banyak mudaratnya juga, karena di situ akan ada serangga-serangga ya yang akan menempel pada tempat tidur kita, semut-semut ataupun banyak lagi hal-hal yang buruk yang apabila kita biarkan itu akan terus kutu-kutu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bersihkan, kita kibas dengan sapu lidi misalnya atau dengan sesuatu ya, ini akan bersih kembali, teratur rapi, itu indah. Di samping itu adalah membiasakan pola hidup bersih, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, kebersihan itu pangkal kesehatan dan kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jadi tidak selayaknya seorang muslim meninggalkan tempat tidurnya dalam keadaan acak-acakan, kotor dan berantakan, ya. Nah, demikianlah beberapa hal yang mesti dia perhatikan ketika dia bangun dari tidurnya. Nah, kemudian setelah dia bangun dari tidur, ya, ada satu tempat yang ini pasti dituju oleh orang yang baru bangun tidur. Ya, dan biasanya tempat ini menjadi primadona, idola. Kenapa? Orang rela antri itu, ya, untuk mendapatkan tempat ini setelah dia bangun dari tidur, yaitu kamar mandi. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita sunnah ketika masuk dan keluar dari kamar mandi. Dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kamar mandi. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak bisa lepas dari kamar mandi, baik untuk tujuan bersuci, membersihkan diri atau buang hajat. Apalagi setelah bangun dari tidur sebagaimana kita sebutkan, inilah dia tempat yang kita tuju. Maka sudah selayaknya kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi ketika kita masuk dan keluar dari kamar mandi. Di antaranya adalah jangan lupa baca doa. Ya, karena kamar mandi adalah tempat tinggal setan. Banyak setan yang bersarang di situ. Karena itu kita hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa berlindung kepada Allah dari gangguan kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Dan juga ketika hendak masuk WC beliau membaca bismillah. Ya, dapat kita baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita baca bismillah. Nah, zikir ini berfungsi untuk menutup aurat manusia, aurat kita dari pandangan dan penglihatan jin. Karena jin-jin banyak itu melihati kita, menyaksikan kita, ya. Nah, apabila kita tidak membaca bismillah, kita akan menjadi tontonan jin laki-laki maupun jin perempuan. Ajarkanlah sunnah ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya, dan kita amalkan bagi diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah." Bismillah, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Nabi mengatakan penutup aurat anak Adam dari pandangan jin ketika ia masuk ke dalam WC adalah dengan mengucapkan bismillah. Jadi jangan lupa baca bismillah, itu akan menutup aurat kita dari pandangan dan penglihatan jin. Kalau tidak, kita akan jadi tontonan jin. Ya, tentunya di dalam kamar mandi atau WC seorang itu membuka auratnya. Dia akan membuka auratnya, dia akan melepas bajunya, ya, celananya, ya. Nah, apabila dia tidak membaca bismillah, tentu tidak ada orang lain yang melihatnya. Ya, tapi jin melihat. Ya, apalagi jin-jin yang jahat yang suka mengganggu, jin laki-laki maupun jin wanita yang ada dan bersarang di situ. Ya, maka bacalah bismillah ini. Tidak susah dan tidak sulit, tidak panjang, ya, kita dapat membacanya dengan mudah, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, dan karena tidak membiasakan, maka kembali kepada pepatah yang diajarkan oleh orang tua kita, Allah bisa karena biasa. Kita biasakan ini. Baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, lalu kita masuk ke dalam WC. Nah, demikian. Kemudian, ya tentunya untuk hal-hal yang masuk ke tempat yang buruk, ya, yang kotor, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mendahulukan kaki kiri, ya, ketika kita sedang masuk tempat yang najis, maka kita mendahulukan kaki kiri. Berbeda halnya ketika kita masuk ke tempat yang terhormat dan mulia, ya, seperti masjid misalnya, ya, kita mendahulukan kaki kanan. Setiap pekerjaan yang baik dan mulia itu biasanya Nabi melakukannya dengan atau mendahulukan dengan sebelah kanan. Dan apabila pekerjaan itu sebaliknya, maka didahulukan yang sebelah kiri. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Ya, kebalikannya kita ketika kita keluar, kita mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana kita ya masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan, keluar mendahulukan kaki kiri. Nah, demikian. Nah, kemudian jangan berlama-lama di dalam kamar mandi atau WC. Ya, kadang-kadang sebagian orang ada yang suka bermukim, ya, di dalam kamar mandi. Ya, kamar mandi itu dalam istilah bahasa Arab bukan baitul baqa tapi baitul khala. Ya, rumah tempat khala, khala artinya bersendiri, bukan baitul baqa tempat untuk bermukim. Ya, maka janganlah berlama-lama di dalam kamar mandi. Usahakan selekas mungkin dia menyelesaikan hajatnya, ya, di situ. Kemudian setelah itu dia keluar. Jangan berlama-lama menetap di dalamnya, karena kamar mandi dan WC ini adalah tempat setan, ya, tempat kotoran. Hingga apabila kita berlama-lama di situ, boleh jadi setan akan mengganggu kita atau merasuki diri kita, ya, tanpa kita sadari. Maka segeralah, ya, kita beranjak darinya, keluar, ya, apabila setelah hajat kita sudah kita tuntaskan. Jangan berlama-lama di situ, apalagi sebagian orang berada di dalam kamar mandi dia merokok di situ, merokok. Coba bayangkan, ya, ya, di situ saja tempat yang kotor, lalu dia kotori dirinya dengan rokok. Ya, ini mudaratnya luar biasa, ya, dunia akhirat jasmani rohani. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika dia keluar, hendaklah dia mendahulukan kaki kanannya, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah, setelah dia keluar dari WC atau dari kamar mandi itu, hendaklah dia membaca doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika keluar dari WC adalah ghufranak. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Ya, ghufrana. Ini doa yang mungkin mudah kita hafal dan kita amalkan ketika kita keluar dari WC ataupun kamar mandi. Demikian. Itulah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bangun dari tidur, kemudian berkaitan dengan kamar mandi, ya. Itulah aktivitas pertama yang biasa dilakukan oleh seorang manusia atau seorang muslim, ya, di pagi hari. Nah, demikian. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan aktivitas berikutnya yang dilakukan oleh seseorang, yaitu salat sunat fajar, ya. Salat sunat fajar dan salat subuh, ya. Nah, nanti akan kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Jadi demikianlah para pemirsa yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas uraian materi dan penjelasan yang sangat bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya kami memberikan kesempatan, silahkan Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Melalui pesan singkat Anda bisa kirimkan di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan yang pertama bagi Anda yang ada di rumah dan menghubungi kami melalui via telepon. Silakan. Halo.
Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Ali di Labuan Batu, Sumatera Utara.
Silakan Bapak Ali.
Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang masalah azan. Di sebagian masjid di sini sering menjawab kalimat azan dari muazin dengan kalimat yang sama. Contohnya pas lagi kita menunggu sholat, muazin menjawab Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa, dan begitu seterusnya.
Ya.
Sampai la ilaha illallah. Dan pertanyaannya, apakah ada dalilnya kita menjawab panggilan tersebut?
Baik, Bapak. Terima kasih. Nah,
boleh satu lagi?
Cukup satu ayat, Pak, ya.
Oh, begitu.
Iya.
Oke.
Terima kasih, Pak.
Ya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Tentunya ada dalilnya. Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin. Apabila kamu mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin, ya. Jadi kita mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ya, para ulama menjelaskan seperti Syaikh Mansur Hasan Salaman di dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtha'il Musallin, ya, bahwa termasuk di dalamnya ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas shalah, maka kita mengatakan seperti apa yang dikatakan muadzin, hayya 'alas shalah. Baru ada tambahan, yaitu kita boleh membaca la haula wala quwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah. Ya, kita mengatakan juga hayya 'alal falah. Ya, kemudian kita bisa membaca tambahannya, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah, demikian. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan demikian, ya. Jadi kita baca apa yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Ya, kita mengatakan dan membaca apa yang dikatakan oleh al muadzin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ketika kita mendengar as-salatu khairun minan naum, ya, sebagian orang ada yang membaca shadaqta wa bararta. Ya, ini tidak ada dalilnya, ya. Di azan fajar, ya, mungkin azan pertama atau sebagian masjid azan kedua, ya, ada yang membaca shadaqta wa bararta setelah mengucapkan, setelah ketika mendengar muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, ya. Ini tidak ada asal usulnya juga, ya. Nah, jadi apa yang kita baca, kalau kita yang kita baca adalah apa yang dikatakan oleh muadzin, yaitu as-salatu khairun minan naum. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula orang yang menjawab seruan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan ucapan marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdullah. Ya, thumma yuqabbil ibhamahu wa yaj'aluhuma ala ainaihi. Ya. Ya, setelah ketika muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengatakan marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah, kemudian dia mencium, ya, dua jempolnya, kemudian dia menjadikan pada wajahnya. Nah, ini tidak ada dalilnya, itu tidak sahih ya. Ini adalah hadis yang dhaif ya. Ya, dikatakan itu bahwa dia tidak akan buta selama-lamanya, keutamaannya, fadilahnya. Nah, ini tidak sahih. Jadi ketika kita mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita baca seperti yang dikatakan oleh muadzin. Wallahu a'lam bissawab ya. Demikian pula ketika iqamat, sebagian orang menjawab iqamat. Nah, tidak ada dalil yang menjawab iqamat ya. Nah, demikian. Jadi yang dijawab itu azan, bukan iqamat. Karena iqamat itu dianjurkan untuk cepat. Ya, jangan dibaca lambat. Sebagian muadzin apa sebagian orang yang qamat ya membacanya dengan lambat seperti azan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha. Nah, seperti dia azan. Nah, ini salah. Qamat itu dipercepat bacanya. Dan qamat itu, iqamat itu ya bukan khususan dan bukan harus muadzin. Ya, tidak harus muadzin. Siapapun yang ditunjuk oleh imam untuk iqamat, dia iqamat. Jadi bukan harus muadzin, tidak harus muadzin. Ya, nah demikian beberapa kekeliruan orang-orang ketika mendengar iqamat, afwan mendengarkan adzan. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih untuk jawaban Saudara Ali dari Medan yang bertanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Ibu Putri di Bandung.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini Ustaz saya mau tanya Ustaz. Putri saya kan belum disunat kita Ustaz. Sudah umur 15 tahun itu Ustaz. Dan ya, saya kan orang tidak mampu gitu Ustaz untuk membiayai rumah sakitnya gitu Ustaz. Dan saya boleh tidak menyunat sendiri, menyunat putri saya sendiri dengan alat apa gitu Pak Ustaz. Dan ya, nah saya kan adakah bacaan untuk menyunat itu Pak Ustaz, dan bagian manakah yang harus saya potong gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon diberikan nasihat Ustaz Fadl.
Apa tadi pertanyaannya tentang
Bandung, memiliki anak perempuan yang berumur 15 tahun. Kemudian dia bilang anaknya belum disunat. Nah, karena tidak mampu, apakah boleh saya menyunatnya sendiri dan bagaimana caranya, bagaimana memotongnya, dan apakah ada doa-doa tertentu pada saat kita memotong? Mohon nasihatnya Ustaz agar tidak ada kesalahan dalam hal ini. Fadhil Ustaz.
Ya. Ya, tentunya khitan bagi anak perempuan tidak setegas ataupun sekuat perintah khitan kepada anak laki-laki ya. Dan kalau kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri, ya jangan lakukan sendiri, karena ini dapat berbahaya ya, dapat menimbulkan pendarahan ataupun luka yang tidak diinginkan. Karena khitan pada kaum wanita ini berbeda dengan khitan pada kaum pria. Ya, dia diambil sedikit saja dan itu perlu keahlian ataupun orang yang ahli untuk melakukannya. Kalau kita tidak mampu melakukannya, jangan lakukan karena bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan ya. Nah, bawa dia ke bidan yang biasa mengkhitan anak perempuan ya, lalu dikhitan. Tidak ada bacaan-bacaan khusus ya sebelum mengkhitan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja di sini kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, jangan lakukan ya. Tidak punya keahlian. Nabi mengatakan faman tatabba faman tatabba falaisa lahu lahu khibra lidzalika fahuwa dhaminun. Barang siapa yang tatabba ini artinya dia berpura-pura ataupun berlagak menjadi tabib. Ya, sementara dia tidak punya keahlian untuk itu, maka dia dominun, dia yang bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab ada pada dirinya. Kalau ada apa-apa terjadi, dialah yang menanggung dosanya. Ya, dialah menanggung akibatnya. Ya, nah demikian. Maka kalau kita tidak mampu, ya jangan lakukan itu. Ya, serahkan kepada ahlinya. Ya, lakukan serahkan ya, ya kepada orang yang biasa melakukannya. Jangan dilakukan sendiri. Tapi kalau kita bisa, karena kebetulan kita juga bidan, tahu apa yang harus kita lakukan apabila terjadi begini, begini, begini ya. Kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak di inginkan ya ketika kita melakukannya. Nah, kita siap untuk melakukan antisipasi. Ya, nah, demikian. Kalau kita tidak mampu, jangan lakukan. Apalagi kita tidak mengerti bagaimana cara menghitam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami akan memberikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Belum tersambung. Kita akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita. Ustaz, saya seorang PNS. Hampir setiap hari saya berada di kantor. Bagaimana agar setiap detik atau waktu yang saya habiskan di kantor bernilai ibadah di sisi Allah? Karena saya khawatir semua waktu saya tersebut hilang percuma dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fik.
Ya. Ini pertanyaan bagus. Ya, tentunya kita bekerja mencari nafkah untuk mencukupi keperluan diri kita, kebutuhan diri kita, itu juga merupakan suatu ibadah. Apabila kita niatkan itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukankah amal seseorang dengan tangannya sendiri untuk mencukupi keperluannya merupakan satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik nafkah adalah seorang apa nafkah yang didapat oleh seorang dari hasil tangannya sendiri. Jadi kita bekerja di kantor, lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Bukankah Nabi mengatakan al-mu'minuna 'ala syurutihim? Mu'min itu akan senantiasa mengikuti, menaati persyaratan-persyaratan yang telah disepakatinya. Nah, kita bekerja di kantor, kita sudah menyepakati beberapa hal, persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dengan pihak kantor. Nah, kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, kita menjadi pegawai yang baik, tidak curang, melakukan tugas dengan baik, itu juga merupakan satu ibadah. Itu juga merupakan ibadah, kita sedang ibadah itu. Apabila kita tangani, kita lakukan pekerjaan kita itu dengan baik. Ya, dalam rangka kita mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna 'ala syurutihim. Kerja misalnya dari jam 9 sampai jam 5, ya kita taati itu. Waktu istirahat jam sekian sampai jam sekian, kita taati itu. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bendahara, kalau kita sekretaris, kita menjadi sekretaris dan bendahara yang amanah. Itu adalah ibadah. Ya, bahkan orang seorang bendahara yang amanah, dia terhitung bersedekah. Ya, dengan amanah yang dia tunjukkan itu. Jadi itu adalah ibadah. Nah, jadi janganlah dia curi-curi waktu untuk apapun tanpa kesepakatan dan tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan atau pihak perusahaan misalnya atau pihak kantor. Ya, itu termasuk tatfif. Demikian Ibn Husaymin menjelaskan, pegawai yang curi-curi waktu itu termasuk tatfif, yaitu dia melakukan tatfif yang Allah ancam wa'ilun lil mutaffifin. Jadi kita betul-betul melaksanakan persyaratan-persyaratan yang sudah kita sepakati, itu juga merupakan ibadah. Ya, maka ibadah itu sangat luas maknanya. Nah, di kantor ya sambil bekerja kita dapat mungkin berzikir, afdhalu dzikri la ilaha illallah, ya. Tidak perlu dihitung-hitung, kita dapat melakukannya sambil kita bekerja tanpa mengganggu pekerjaan kita, atau kalau ada waktu luang kita bisa membaca Al-Qur'an di tempat kerja kita tanpa mengganggu aktivitas kerja kita. Nah, itu juga merupakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sambil kerja, atau kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizani habibatani irrahmani subhanallah bihamdi wa subhanallahil azim. Kita baca dua zikir itu, subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim, ya, di sela-sela kita bekerja tanpa mengganggu aktivitas kerja kita. Nah, itu ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan, kita isi waktu kita di kantor ataupun di mana saja, ya. Nah, ingat, ya, aktivitas kita, ya, kegiatan kita bekerja itu juga termasuk salah satu bentuk ibadah, ya. Apabila kita lakukan itu dengan niat yang benar, niat yang baik, dengan niat yang semata-mata untuk melaksanakan perintah agama, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, saat pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari seorang ibu di Depok yang bertanya, nah Ustadz, Mohon nasihatnya agar kami sebagai ibu yang mengasuh anak sehari-hari juga mendapatkan banyak pahala daripada sekedar mengasuh anak dan membereskan hal-hal rumah tangga. Mohon nasihatnya Ustaz Fad.
Ya, sama seperti bapak yang bekerja di kantor tadi, ibu yang bertugas di rumah juga merupakan ibadah. Karena itulah kewajiban utama, salah satu kewajiban utama seorang istri, yaitu mengurus urusan rumah tangganya, ya, membereskan rumah. Dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Nabi mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladi wa hiya mas'ulatun anhum. Ya, seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumahnya, di dalam rumah suaminya, dan pemimpin bagi anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Maka tugas dan tanggung jawab itu apabila kita lakukan dengan sebaik-baiknya merupakan ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ya, seorang ibu yang membereskan rumah, masak, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, itu adalah ibadah. Ya, bahkan itu adalah kewajibannya. Demikian juga dia mengasuh anak, ya, mendidik anak, menjadi guru bagi madrasah dan guru bagi anak-anaknya, itu merupakan ibadah yang agung, ya, mengajari anak, ya, menjaga anak di rumah, memang itu perkara yang berat, ya, bahkan mungkin lebih berat daripada mencari nafkah di luar, ya, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Maka ini semua aktivitas yang ada nilai ibadahnya. Apabila dia lakukan dengan senang hati, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak menggerutu, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ibadah yang sangat agung, ya, telah tersedia pahala yang besar. Ya, setiap sunnah yang diajarkannya kepada anaknya, ya, pelajaran yang baik yang dia tanamkan kepada anaknya, ini akan menjadi pahala, aset pahala baginya. Ya, karena Nabi mengatakan man dalla ila khairin falahum mithla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kalau sunnah-sunnah ini diamalkan oleh anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya dari apa yang mereka amalkan itu, ya. Maka kita menghibur diri dengan hal-hal seperti ini agar kita semangat, punya motivasi, ya, untuk menjadi guru dan madrasah bagi anak-anak kita di rumah. Ya, setiap sunnah yang kita tanamkan, ya, pelajaran yang kita ajarkan kepada mereka itu akan menjadi aset pahala bagi kita, ya, baik ketika kita hidup maupun sudah kita mati. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudaraku berada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.